Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Når nogen klarer sig så vildt i udlandet, så plejer vi at virkelig tage dem til os. Vi plejer at bryste os af dem, der bare vælter alle barriere i udlandet, ikke? Så det er et mysterie.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Der findes i København flere statuer af fabeldyr end af kvinder. Det var kulturminister Jakob Engel-Schmidt ude at pointere i starten af marts måned. Og hvis man kigger ud i resten af landet, så synes der at være en underrepræsentation af monumenter, som viser kvinder. En optælling foretaget af Jyllandsposten sidste år viste, at ud af landets 321 statuer og byster, så viste blot 31 rundt om i landet kvinder. Jakob Engel-Schmidts kommentar var, at det sender et helt forkert signal til de mange unge kvinder og drenge, der går rundt i vores samfund. Vores historie er fyldt med kvinder, der burde være støbt i bronze og have en fremtrædende plads i vores historie og også i vores byer. Men vi mangler dem. Sådan sagde kulturminister Jakob Engel-Schmidt den 7. marts. Men hvis man skal dømme på repræsentationen, hvorfor er det så, at kvinder igennem historien ikke har syntes at have gjort samme kulturelt indtryk? Og hvem er nogle af de her oversete kvinder? Det er, hvad det skal handle om her. Sara Alford, du er journalist og forfatter, og du er aktuel med den bog, der hedder Damer, der fik nok. Når du hører den her optælling, der viser, at ud af landets 321 statuer og byster, ja, så er det altså blot 31, som viser eller forestiller kvinder. Når du hører det tal, hvad tænker du så?
Jeg tænker dels, det overrasker mig ikke, og dels så tænker jeg, at det er problematisk. Altså, det er klart, at det er problematisk. Det er også.
Hvorfor overrasker det dig ikke?
Jamen, fordi jeg er uddannet på litteraturhistorie, jeg mindes ikke at have læst nogle kvindelige forfattere, måske allerhøjst Karen Blixen. Altså, det er bare et gennemgående tema, når man beskæftiger sig med historieskrivning, og når man beskæftiger sig med den måde, vi har formidlet vores historiske arv, at der er ligesom nogle blinde punkter, som er ret store, og som er problematiske.
Og hvorfor er det problematisk?
Jamen, det er problematisk, hvis vi kun får øje på dele af vores historie, fordi pointen er jo, det der kan være så overraskende, når man dykker ned, de kvinder, jeg skriver om, de kvinder, der dukker op, som andre mennesker skriver om, er jo ikke perifære skikkelser. Altså, vi taler jo om skikkelser, som er markante, som har ydet et væsentligt bidrag, som har for alvor rykket grænser, som har ligesom været med til at skabe vores fælles historie. Vi taler ikke om nogle perifære skikkelser sådan ude i skyggerne, som bliver trukket frem. Vi taler om virkelig kæmpestore, markante skikkelser. Ikke? Og det er klart, hvis man skal have hele billedet af, hvem vi er og hvor vi kommer fra, så kan det ikke nytte noget at ligesom, lukke øjnene for dem.
Der er måske nogen, der hører det her, når de hører tallet, og de hører, at der er flere statuer, der forestiller mænd eller fabeldyr, end der gør af kvinder, ikke? Så er der måske også nogen, som vil sige, jamen, det er måske ikke en skævvridning af virkeligheden, fordi der var flere mænd, der ligesom har sat et kulturelt indtryk i en eller anden forstand. Det er der sikkert nogen, der tænker. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det er vigtigt, at vi gør os klart, hvor afgørende de skikkelser, som ikke er med, som ikke bliver repræsenteret, hvor afgørende for vores allesammens historie, hvor afgørende de faktisk var. Det er helt åbenlyst, når man kigger på historien, at der er kæmpe store blindepunkter. Altså det er ligesom, det kan vi ikke komme udenom. Og det er et tab. Det gør os alle sammen fattigere.
Sara Alford, hun er journalist og forfatter. Hun står blandt andet bag bogen Damer, der var for meget, som udkom i 2022. Den omhandlede 13 kvindelige kunstnere i perioden 1884 til 1919. I 2023 der fik hun GEC Gads hæderspris for den bog, for dermed at sætte dagsordenen for formidling af både kvinde- og litteraturhistorie, og nu så ud med sin nyeste bog, der hedder Damer, der fik nok. Hvor stammer din interesse for kvinder, som ligesom har skilt sig ud igennem historien?
Jeg ser på tværs af de nordiske grænser, og for mig så åbner de her kvinder jo fuldstændig op for sådan en tidsperiode. Vi plejer at høre en historie, og for mig så åbner de her kvinder en anden historie om den her tidsperiode. Den bog, jeg lige har udgivet, den går så fra 15 til 60, altså fra stemmeretten til p-pillen. Og det er jo en helt vild tidsperiode.
Hvordan er det anderledes, når man ser det igennem kvindernes perspektiv?
I den første bog, som handlede om forrige århundredeskifte, så kommer vi tæt på i deres romaner, i deres dagbøger, deres breve, på det liv, de levede. Og de her kvinder, som jeg beskæftiger mig med, det er jo de vilde bohème-kvinder. Altså, de sidder på caféerne i Paris og drikker absint, de får børn og mænd, de ikke er gift med. De lever det vilde liv. Det vil sige, det er ikke det, vi plejer. Det er ikke det, vi plejer at høre om 1880'erne. Altså, de har elskere på alle fingre, ikke? De sprænger alle grænser for, hvad kvinder kunne og måtte og skulle og burde, og har på den måde jo banet vejen for det samfund, vi står i, ikke? Vi plejer at høre, kvinder havde ikke nogen seksualitet i 1880'erne. Jeg kan afsløre, at de her kvinder, de var ikke i tvivl. Og det skrev de om, og det skrev de åbent om i deres romaner. De skrev om det, man ikke måtte tale om offentligt, ikke? Og tilsvarende med dem, der kom efter stadigvæk. Altså, de sprængte grænserne for, hvad det var tilladeligt at skrive om, blandt andet kvindelig seksualitet, også op i mellemkrigstiden. For mig så skaber den her fælles fortælling om den her sådan, kampen for retten til krop og seksualitet og køn, det giver os en ret vildt perspektiv på de ting, vi taler om i dag. Det giver sådan en helt anden, når vi husker, okay, det talte vi også om i 1880'erne, okay, det talte vi også om i 1920'erne, det her med krop og seksualitet og abortdiskussionen deroppe igen. Ikke? Altså når vi husker alt det, der er gået forud, så er det som om, vi får nogle andre nuancer på de her ting, vi taler om i dag.
Når du siger det, så tænker jeg, ja, det er blevet mindet om, at der har været en diskussion om, hvad normerne for kvinder og mænd, for den sags skyld, hvad der har været forskellige kampe der, ikke? Det kan jo både være trist at kigge tilbage og tænke, er vi ikke noget længere? Det kan, man kan også kigge tilbage og tænke, fedt, vi er nået så langt med nogle ting. Jeg er nysgerrig på, når du ser på de kampe, der er blevet taget, og vi hiver dem op og ser dem i dagens lys, hvad er det for nogle nuancer, der kommer frem, man kan bruge?
Når vi kommer i tanke om, hvem vi står på ryggen af, og hvad vi kommer af, så er der bare nogle ting, som vi måske i dag tager for givet, som vi kommer i tanke om, sådan, okay, det var rimelig op ad bakke at få de rettigheder, som vi har i dag. Ikke? Altså for eksempel sådan en karakter som Tit Jensen, som tog en voldsom kamp for at helt banalt fortælle kvinder, altså give sådan en helt basic seksuel oplysning. Det var totalt forbudt, det var totalt ulovligt og uanstændigt. Hun gjorde det alligevel, og gav kvinder sådan en helt basal seksuel oplysning.
Der har været, som I sagde før, matriarkat, hvor kvinden havde enevælde, og der har været en middelalder her, hvor manden havde enevælde. Og jeg har engang sagt i et foredrag, at måske er de to køn som to spande, der skiftevis går ned i livets dybe brønd, for skiftevis at hente det livgivende vand.
Tit Jensen var forfatter og foredragsholder med et stort engagement i forbedringen af kvinders situation. Hun voksede op i et dyrlægehjem som den fjerde ældste i en søskendeflok på 12, heriblandt forfatter Johannes V. Jensen. Tit Jensen kæmpede hele livet for kvinders rettigheder i samfundet og blev Danmarks bedst sælgende forfatter i 1940'erne. Tit Jensen var dansk forfatter og foredragsholder, hvor hun talte for kvinders rettigheder, og hun var med til at stifte Foreningen for Seksuel Oplysning, som forsvarede kvinders valg af abort. Hvis man havde gået ned ad gaden i 1920'erne og set Tit Jensen, hun har været omkring 40 år gammel på det tidspunkt, ikke? Hvad havde man så mødt?
Jamen, man havde mødt en person, som virkelig oplevede kæmpe offentlig hets, altså kæmpe monsterforargelse, fordi hun tillod sig at tale om tanken om at forhindre en graviditet. Altså, det er svært at ligesom helt fatte, hvor provokerende det var. Hun var så voldsomt provokerende, fordi hun tillod sig at tale om noget så sindssygt som at forhindre en graviditet. Og så hun var jo udsat for kæmpe hets og forargelse og karikaturtegninger og moddemonstrationer. Altså hun finder jo ligesom sådan en form for loophole i loven, for det er ulovligt at tale om, og så tænker hun, jeg laver en forening. Man må tale om hvad som helst i foreninger. Så hvis jeg laver en forening, så kan folk komme til møder, og så kan jeg tale om seksuel oplysning der. Altså det er jo super smart og vildt modigt. Altså.
Ja, fordi hvilken tid levede hun i, vil du sige, når du fortæller om det her, hvad er det så for en tidsperiode? Hvordan var der nogle normer, der gjorde, at hun ikke kunne udfolde sig, som hun gerne ville?
Hun levede ligesom flere faser af sit liv. Som sagt, hun levede et virkelig langt liv, så det var både, hun havde både sådan en ret vild forfatterkarriere, hvor hun skrev sådan nogle kvindefrigørelsesromaner, som handler om de døre, der stadigvæk er lukkede, selvom man har fået stemmeret, og selvom der er døre, der er åbne, så er der stadigvæk en masse ting, der begrænser i forhold til, hvad man forventer, at kvinder burde blandt andet gifte sig og få børn, og helst blive sådan inden for hjemmets fire vægge. Det gør hun op med i sine romaner. Hun har en gigantisk foredragskarriere, hvor hun, altså hun holder uendelig mange foredrag, så det her, der er mest kendt, frivillig moderskab, der handler om retten til din krop, det starter i 1924, og det er jo en tid netop, som sagt, hvor det er ulovligt at reklamere og oplyse om prævention. Så dumt, når man tænker over det. Men dog, det blev først lempet i 1937. Så det er den tid, altså en tid, hvor hun kommer fra Farsø. Hendes mor går med sådan en jernkorset, fordi hun har været igennem 11 fødsler, så hendes krop er smadret. Så det er ligesom, det er tit udgangspunkt, og det er den tid, hun taler ind i. De fotografier, vi ofte ser, er tit er fra hendes ældre, altså 50'erne, hvor hun får sådan et andet kapitel af sit liv, hvor hun skriver sådan nogle gigantiske monster-bestseller, historiske romaner, og hun syr selv sine kostymer og er sit eget show. Men det er altså først, da hun bliver ældre.
Men hvorfor blev hun kaldt samfundsnedbrydelig?
Jamen det her, det er jo en tid, hvor man idealiserer familien, kernefamilien, man idealiserer husmoren, man idealiserer moren, og det har jo nogle ret vilde konsekvenser for de kvinder, der havde alt muligt andet, de skulle nå, som ikke indebar kernefamilien og at være husmor. Der er mange af de kvinder, jeg skrev, der bliver kaldt simpelthen samfundsnedbrydende. Altså det her med, hvis du stiller spørgsmålstegn ved grunden, det der ligger til grund for vores samfund, kernefamilien, så går det hele i stykker. Ikke? Og de her kvinder, de er sådan, jamen, jeg vil have ret til at tage et arbejde. Det var på ingen måde. Jeg skriver også om hende, der hedder Karen Aaby. Hun har sådan nogle debatter i radioen, hvor modargumentet er sådan, jamen, kvinderne tager mændenes job. Det kan simpelthen ikke nytte noget, at kvinderne også vil arbejde. Ikke? Og Karen Aaby, hun er sådan, det er min ret at være selverhvervende og tjene mine egne penge. Det lyder banalt i dag, men det var sådan, det var en kæmpe kamp for dem. De ville have en karriere, de ville have alt muligt, de ville være et selvstændigt individ, og det ligger så dybt i dem.
Og hvad var det sådan specifikt, som tit hun var ude at sige, som var en kritik af, hvad sagde du, kernefamilien?
Selve tanken om at forhindre en graviditet var samfundsnedbrydende. Og det var så provokerende og så vild en tanke på det tidspunkt, at politikerne i Folketinget kunne ikke, de blandede forhindre en graviditet og afbryde en graviditet. Altså de kunne ikke helt skelne forskel på det her med prævention og abort. Det var så voldsomme tanker på det her tidspunkt, at de blandede dem sammen. Så der er ligesom også en helt sådan banal begrebsforvirring, ikke? Fordi hele det her, det er så vildt, det er så uanstændigt, det er så provokerende overhovedet at tale om det her, overhovedet at tænke tanken, gå imod naturen, bremse en graviditet, helt vanvittig tanke på det her tidspunkt, ikke? Det har bare så vild en konsekvens for kvinderne.
Og hvornår snakker vi sådan cirka?
Det er i 20'erne.
Så i forhold til, at hun går ind for sådan prævention, og kvinder skal have ret til egen krop og alt det her, hvad er det så, hun bliver mødt med? Hvordan reagerer samfundet på det, siger du?
Dels så bliver det bliver diskuteret i Folketinget. Ja, netop som du siger, hun bliver kaldt samfundsnedbrydende i Folketinget. Politikerne kalder hende alle mulige grimme ting i Folketinget. Til hendes foredrag, så dukker der altså hårdere op af folk, der sådan råber og pifter og har sådan æg med. I pressen har sådan nogle karikaturer af hende, der gør nar af hende. Det er vildt, at hun... Altså, hun har også været en provo. Altså, det fede er jo i dagbogen, man kan mærke, at hun elsker det også lidt. Ikke? Hun elsker kampen lidt. Ikke? Altså, hun er meget larmende. Det vilde er jo, de her kvinder er larmende. Kvinder må ikke være larmende. Vel? Altså, så det handler jo også om, at man gør nar af hende, fordi hun er larmende, og hun er skarp. Hun er sindssygt skarp i debatter, ikke? Og det er bare ukvindeligt. Altså, så det er helt klart, problemet er, at hun er kvinde, og skarp, og larmende, og højt råbende, og alt det, der det ikke er meningen, du skal være.
Fremgik det, hvordan hun selv havde det med det her? Fordi jeg tænker, uanset hvilket køn man har, alt det der, hvis man kæmper for det, man tror på, og man bliver mødt af et samfund, der kaster æg efter en i Folketinget, så tænker jeg, at det kan jo godt påvirke en. Hvordan havde hun det med at være kvinde og kæmpe for det, hun kæmpede for i den tid, hun gjorde?
Jamen, det er helt klart, at det var sindssygt hårdt. Og hun tager på sådan nogle lange... det er som om, hun stikker af flere gange. Hun tager på sådan nogle lange rejser, hvor hun tager damperen til New York. Hun tager også på et tidspunkt damperen til Australien og New Zealand. Det tager 5 uger at sejle derned. Og det er så sødt, det der. Altså, hun nyder det der med, at der er ingen, der kan komme i kontakt med hende. Hun synes, det er så fedt. Der får hun virkelig pulsen ned, ikke? Altså, så det har også... Det har også haft en kæmpe pris for hende, fordi det er selvfølgelig er det vildt hårdt.
Hvordan vil du mene, hun sådan banet vejen for det samfund, vi lever i dag. Hvad er det, hun har gjort?
Jamen, hun har da taget en kæmpe kamp på alles vegne. Hun har jo rykket ved det, man overhovedet måtte tale om i det offentlige rum. Altså helt vildt. Jamen netop det der med, at jeg synes, det var tankevækkende, at vi er på et niveau, hvor vi ikke kan kende forskel på abort og prævention. Altså tage en kamp, hvor vi ligesom får trådene ud, sådan så at vi kan tale sammen. Hun var jo ikke alene, skal jeg skynde mig at sige. Der var jo mange på det her felt, ikke? Så der var flere, der tog den her kamp, men hun tog virkelig meget på sine skuldre.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around.
Call 1-800-FURNACE.
Sarah Alfords bog, Damer, der fik nok. Det er historien om 12 skandinaviske kvindelige forfattere fra 1915 frem til 1960, som banede vejen for de samfund, som vi har i dag. Og ved at fokusere på perioden 1915 til 1960, så ligger den sig i forlængelse af forfatterens forrige bog. I Damer, der fik nok, der følger vi 12 kvinder, blandt andet Sara Lidman, Inga Estrøm, Maria Wiene, Tove Jansson, Karen Bliksen og Tit Jensen. Det er jo forskellige kvinder, du fokuserer på her fra 1915 ikke, til omkring 1960'erne. Hvad vil du sige den røde tråd?
Jamen den røde tråd er helt klart det her med, at de får nok af, hvad at andre skal definere, hvad kvindelighed vil sige. De får nok af, at andre skal bestemme, hvad man må og kan og skal og må som kvinde. Og de gør det på forskellige måder. Nogle klæder sig i herretøj, eller det, vi vil kalde herretøj. De altså, insisterer på at elske dem, de vil, og så mange de vil. Og for nogen, som sagt, for nogen er det kvinder, for nogen er det mænd, for nogen er det begge dele. Og så er der sådan et, det er ret fedt det der med, jeg elsker sådan ligesom det der med, jeg læser dem parallelt. Altså jeg elsker, når der ligesom er tråde, der går igen hos dem, ikke? Og noget, der går igen, det er sådan, de taler om at være vagabund, og være vandrer, og være dagdriver. Og der er ligesom, der er sådan et sådan grund, de vil ikke sidde fast. De vil selv bestemme, hvor de hører hjemme. Nogle af dem rejser ud over hele verden. Karen Åby, hun flyver rundt om jorden i sådan en lille Cessna-fly med en anden kvindelig, eller med en kvindelig pilot. Der er sådan en vild restløshed over dem, ikke? Sådan en vild sådan, det er meget mere en rejseløst. Det er sådan en vild drift væk fra at være 50'er husmor, som bare går igen hos dem, som er ret vild.
Er der nogen sådan forklaring på, eller har du noget bud på, hvorfor blandt andet Tit Jensen her, at en ting er, at hun havde de holdninger, som hun havde, men jeg tænker også, der må være noget andet, der ligesom skubber til hende, fordi jeg ved jo ikke så meget om det, mit gæt er, at der er altid flere, der har holdninger, men det er nogle enkelte nogen, der ligesom tør tage kampen, der har energien, der har viljen og alt det her. Hvad tror du var årsagen til, at Tit, har hun oplevet noget i sin barndom, at hun vokset op på en bestemt måde? Er der noget, der gjorde, at hun havde det drive, som måske ikke alle havde?
For mig er det netop en kæmpe vigtig pointe dermed, at de var en flok. Altså, og jeg gør meget ud af det der med, at de her kvinder kendte hinanden på kryds og tværs, og var også uenige og svinede hinanden på mange måder, men de kunne kigge på hinanden i en eller anden forstand. Og jeg tror, at når vi spørger, hvordan fik de mod til at gøre de her ting, jeg tror, en del af svaret ligger i, at de kunne kigge på hinanden. Og jeg kigger jo på en meget lang periode, det vil sige, at det her er jo forskellige generationer af kvinder, men det er åbenlyst, at de ældre dukker ligesom op hos de yngre, og de yngre læser de ældre, og de ældre sender breve og er sådan opmuntrende til de yngre, at de har på en eller anden forstand, har de her vilde grænsebrydere haft hinanden. Det er sådan en vigtig pointe for mig, at de var ikke sådan en enkeltstående fyrtårn, og jeg tror, vi skal passe på med at se dem som sådan en enkeltstående fyrtårn. De har ligesom kunne kigge til os på tværs af grænserne netop, når man ser det i et større perspektiv.
Men uanset om man ser på dem individuelt, eller som en gruppe, eller som en bevægelse, så kan man sige, at det understreger jo vigtigheden af, at vi har nogen, der går foran, så vi andre kan blive motiveret eller inspireret til også at gøre noget. Og med det mente, så er jeg nysgerrig på, vil du mene, at der skulle være en byste eller en statue af Tit Jensen? Fordi så vidt jeg ved, så er der ikke nogen.
Det vil være oplagt.
Men hvorfor tror du så, at sådan nogle personer som Tit for eksempel, at de er blevet overset, når vi nu har byster og statuer, og ellers måske taler om, hvem der har gjort en forskel, så er der flere kvinder, som måske ikke bliver sat op på en pedestal på samme måde, som mænd er? Hvorfor tror du, at man, når man har kigget på historien, så ser man ikke så meget i kvinders retning?
Jeg tror, det er svært at finde et entydigt svar. Og det, jeg virkelig synes har været påfaldende, det er, hvor store de var i deres egen tid. Altså, det har virkelig sådan kommet bag på mig, både med de kvinder, der var i 1880'erne og 1890'erne, og de her mellemkrigstidskvinder, hvor kæmpe store de var, altså i deres egen tid.
Men vil du mene bare lige sådan, fordi nu kommer jeg med min egen holdning, altså vil du mene, når vi kigger på historien, at kvinder ikke har fået nær så meget, at vi ikke har kigget nær i så meget kvinders retning, når vi har skulle se på, hvem der har gjort en forskel i historien? Det vil jeg mene, men det
er... Jamen helt klart. Det er åbenlyst, at det er helt vildt, at vi... det er helt vildt, at vi ikke... Altså, ja, husker dem og hylder dem i større grad. Og hvis du tager sådan en som Karen Michaelis, som er en forfatter, som vi nu begynder at genudgive igen og huske igen, men som var ligesom altså en af mellemkrigstidens aller største danske forfattere overhovedet. Altså blev monster, kæmpe international monsterforfatter. Altså oversat og solgt altså i sindssyge mængder. Vi plejer at bryste os af dem, der bare vælter alle barrierer i udlandet. Ikke? Hvorfor er det, vi ikke hylder Karen Michaelis? Eller ligesom det der med, når nogen klarer sig så vildt i udlandet, så plejer vi at virkelig tage dem til os. Ikke? Så det er et mysterie og en kæmpe fattigdom for os alle sammen.
Så du har ikke noget bud på, hvorfor det er, vi ikke har skelet til kvinder i nær så høj grad, når vi ser på historieskrivningen?
Jamen det er klart, det handler om, at kvinder er blevet betragtet som repræsentanter for deres køn, og bliver betragtet som nogen, der skriver kvindelitteratur, når man taler om litteratur, som bliver betragtet som mindre fin litteratur eller mindre rigtig litteratur. Der er alle mulige strukturelle forklaringer, man kunne pege på. Jeg tror for mig, så er det er faktisk vigtigt ikke at fokusere på deres glemthed, fordi jeg mener, at så gør vi dem en dobbelt bjørnetjeneste. Ikke? Altså for mig er det vigtigt at bare sige, okay, hold kæft en rigdom, der ligger foran os.
Men hvordan er det en bjørnetjeneste?
Hvis vi sidder her og taler om, at de var glemt, så fastholder vi deres glemthed. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ligesom kommer videre og siger, okay, det er helt vildt, at der er 31 skulpturer, eller det er helt vildt, at... børn og unge vokser op i skolen og gymnasiet uden at læse nogle kvinder, eller næsten. Det er helt vildt, at vi ikke kan bare nævne navne på de politikere og kvinder, som har haft en afgørende forskel for vores historie. Lad os komme videre. Lad os fokusere på, hvad det er, vi går glip af. Lad os fokusere på, hvor stor en... Jeg arbejder med litteraturen, hvor stor en rigdom, der ligger i den litteratur, vi er gået glip af.
Det, jeg tænker, det er, at der er en værdi i at reflektere over, hvorfor vi begik den fejl. Og for at forstå, hvorfor vi begik den fejl, så bliver vi nødt til at spørge os selv, eller sige til os selv, okay, de her, de er blevet overset. Hvorfor er de blevet overset?
De er blevet overset, fordi det er kvinder. Det er jo det korte svar.
Men har der ikke været en større strukturel udfordring end det? Fordi at, ja, det ved jeg ikke, jeg tænker bare, at det må være dem, der så har skrevet historiebøgerne, som har gjort noget forkert ved de kvinder. Det skal man vel reflektere over for ikke kunne...
Det stikker så dybt, fordi hvis du ser på den måde, kæmpe store kvinder bliver beskrevet i historiebøgerne, så er det, jeg har lyst til at sige altid, men ofte, så fokuserer de beskrivelser utrolig ofte på, hvem de var gift med, hvem de var søster til, altså alle deres relationer til mænd, hører vi utrolig meget om. Vi hører alternativt, hører vi om, at de var ugifte. Ugift er et ord, der handler om, at vi har en forventning om, hvad du gør, og du leder ikke op til det. Vi har, altså den måde, vi beskriver kvinder i historien, er helt vildt problematisk, hvis du lægger mærke til, hvad det er, vi fokuserer på. Vi fokuserer på dem ofte også som sådan nogle stakler, der lå under for en masse begrænsninger i deres tid. Og det gør bare, at vi får et sådan fuldstændig skævt indtryk af de her kvinder, ikke? Altså, hvis vi skal se på dem, hvis vi skal forstå dem, hvis vi skal tage dem til os, så bliver vi simpelthen nødt til at lige, altså, rydde bordet og være sådan, okay, det kan godt være, at Tit var søster til en forfatter, men hvem er Tit? Lad os kigge på Tit. altså uden at fokusere på hendes storebror, ikke? Lad os kigge på, hvad hun bedrev, uden at fokusere på, at hun var ugift. Det går igen, og det gør det vanskeligt at tage de her kvinder til os, tror jeg, når vi skal ligesom sådan, med sådan en machete sådan kæmpe os igennem alle deres relationer til mænd, før vi ligesom kan få øje på, hvem de var i sig selv.
Men synes du, vi er kommet videre end det i dag?
Der er et kæmpe tog, der kører lige nu, som kører på alle mulige fronter. Politiske fronter og altså, historieskrivningsmæssige fronter og udstillingsmæssige fronter. Altså, der er et kæmpe tog, der kører, og det er mega godt.
Jeg mindes at have læst en overskrift, og nu ved jeg godt, der er mange overskrifter hele tiden og sådan noget, men jeg kan huske, at jeg blev lidt provokeret, fordi jeg så en overskrift, hvor det var René Toft Simonsen, tror jeg det var. Hun var ude med en, var det en bog, eller hun havde gjort et eller andet fedt. Hun er jo manuskriptforfatter, hun har skrevet bøger, hun er ved at lave en film, hun er virkelig dygtig. Og den betegnelse, jeg læste, var, at det var Thomas Helmigs kone.
Præcis. Det er der, vi er. Ikke? Det er der, vi er. Og jeg vil også mene, altså, det er ofte den her debat om de her skulpturer. Jamen, så handler det om, at det vil være godt for pigerne og de unge kvinder. Prøv at høre, det er godt for os alle sammen. Det er vores allesammens fælles historie. Så det er ikke kun godt for pigerne og kvinderne.
Og Tit Jensen, hun er altså en af de her damer, som du beskriver i bogen. Hun døde i en alder af 81 år tilbage i 1957. Var hun godt sådan klar over, sådan, hvad hendes betydning var, eller sådan eftermæle, da hun... Nogle gange så hører man jo folk, der har levet historien, der har gjort en eller anden forskel, som ikke selv er klar over det. Altså selvom ikke selv har oplevet, at de har gjort en forskel, men det kommer først mange år efter. Jeg er nysgerrig på, hvad omstændigheden for hendes død, altså oplevede hun, at hun havde gjort en forskel dengang?
Det tror jeg, hun gjorde. Altså hun endte med at have få forskellige medaljer og ligesom få ret stor anerkendelse jo som forfatter. Og jeg tror, hun vidste godt, at hun virkelig var kommet langt. Og det er så smukt, hun netop nu. Jeg nævnte Karen Åby før, som hun var en af hendes allernærmeste veninder, som var en generation yngre end hende. Og Tit Jensen, hun ringer Karen Åby op kort før hun skal dø, med den hensigt, at hun ligesom anmelder sin ankomst, fordi hun vil gerne dø i Karen Åbys havestue. Og det er bare det der med, at Karen Åby rykkede så mange grænser og elskede så mange kvinder i sit liv, og var så vild et menneske. Og det er på en eller anden måde, så det sådan, nogle gange så overgår virkeligheden sådan fantasien, ikke? Når ligesom det gik op for mig, sådan, okay, Tit Jensen dør simpelthen i Karen Åbys havestue. Altså, tak.
Ja. Lad det være det sidste ord. Sara Alford, din bog, den hedder Damer, der fik nok. Og jeg vil sige tillykke med bogen, og så vil jeg ønske dig mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Det var en fornøjelse.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.